зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Обвинителството ја кочи битката против корупцијата во власта. Опколиниот Мариупол е уништен град. Локалните власти стравуваат дека убиени се десетици илјади цивили. Селото Негорци стана привремен дом за украинско семејство со македонски корен. Изгасен е пожарот кој попладнево гореше во кругот на поранешната фабрика Треска, а густ црн шат се ширеше низ Скопје. Како што потврди од противпожарната бригада, во пожарот биле зафатени повеќе погони, но испречено тој да се прошири на останатите објекти. Во гаснењето на пожарот учествувале 55 пожарникари со 15 возила. Нема повредени. Четврти ден штрајк во образованието. Министерот за образование, Етон Шакири, најави дека ќе испрати писмено барање до членовите на СУНК да го прекинат штрајкот и да ја продолжат наставата во училиштата и градинките. Шакири тврди дека ќе прават сите напори за повисоки плати, а имаат поддршка од сите во владата за изноѓање на, како што рече, најдобро решение во овој момент. Од СУНК пак одговорија дека без конкретен предлог нема да има прекин на штрајкот. Има документ за договор со Бугарија, кој е прифатлив за македонската страна, но се уште нема одговор дали тој е прифатлив и за Софија, изјави денеска министерот за надворешни работи Бујар Османи. Тој вели дека во моментот кога ќе има согласност по однос на било кој документ, дека тој може да биде основа за договор со Бугарија. Представањето потпис, власта ќе ги информира пратениците и јавноста. Во последното денонојќие се регистрирани 142 нови случаи на COVID-19 од 1997 направени тестови, како еден починат пациент од Скопје на 82 годишна возраст. Согласно регистарот на умрени лица со диагноза COVID-19 од мој термин, дополнително се пријавени уште 3 починати лица на возраст од 36 до 75 години, кај сите биле регистрирани коморбидитети. Како што соопшти Министерството за здравство, регистрирани се и 198 оздравени пациенти. Во моментов има 1112 активни случаи, од кои повеќе од половината се во Скопје. Милиардерот Елон Маск достави понуда за купување на сите акции на социјалната платформа Твитер. Тој понудил над 41 милиарда долари во кеш за преземење на сите 100% од акциите на компанијата. Маск моментално поседува нешто повеќе од 9% од акциите на Твитер, со што е и најголем акционер во компанијата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Државата не може да се справи со корупцијата, се додека власта е учесник во неа. Ова се дел од коментарите на аналитичарите по извештајот на американскиот State Department, во кој меѓу другото се нотирани случаи на сериозна корупција во владините ресори. Друг проблем и кочничар во битката против корупцијата е и македонското обвинителство. Повеќе во прилогот на Марија Митевска.
Секогаш високите ризици за корупција се во власта, поради тоа што таму постојат можности за злоупотреба, вели председателката на Државната комисија за спречување корупција, Милјана Ивановска во изјава за Радио Слободна Европа, коментирајќи го извештајот на американскиот State Department во делот на корупцијата и недостигот на транспарентност во владата. Во извештајот е наведено дека владата презела чекори за идентификување, истрага, кривично гонење и казнување на функционерите кои извршиле злоупотреба или учествувале во корупција. Но ја прашавме Ивановска колку тоа покажува дека во владата има корупција.
Таму е моќта, таму се парите и таму е ризикот да се злоупотреби положбата нели на носителот на јавна функција да направи нешто што не е во согласно со законот. Од тука би рекла по дефиниција корупцијата може да постои во власта, во некој што има можност да нешто да злоупотреби.
Државата не може да се справи со корупцијата се додека власта е учесник во истата, вели поранешниот антикорупционер Ариф Муса.
Што не се бори против корупцијата? Тука таа е во системот, таа е учесник во корупцијата. Ако се гледаат последните случаи, значи баш во генералниот секретаријат на владата, значи џаба што формира владата еден министер за борба против корупција, кога во кабинетот на двата премиери, екс-премиерот и сегашниот, прават корупција генералните секретари. Тоа значи дека политиката и политичките партии што го се чинуваат мнозинството, тие се дел од корупцијата.
Во извештајот се констатира дека полиција и судството и јавното обвинителство нема доволно финансии вработени. Државниот јавен обвинител Љубомир Јовески вели дека имаат напредок бидејќи обезбедиле околу 130 нови вработувања.
Има напредок, ние не може да очекуваме дека овие прашања може да се надминат преку ноќ. Треба да истакнем одредбата од Законот за јавно обвинителство, каде што се пропишува дека 0,4% од буџетот ќе се одвојува за потребите на јавното обвинителство. Сега тој процент е 0,2,2, но верувам дека во следните неколку години ќе се обезбедат овие средства. Но во овој момент мора да истакнем дека обвинителството се соочува со недостиг на јавно обвинители поради нивно заминување во пензија, а исто така има недостиг и на стручно-административен кадар.
Стејт департментот ја цитира изјавата на Ивановска дека 20% од преставките до антикорупцијска се однесуваат на судството, што според неја е алармантно.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Со недели цивили бранители на украинскиот пристаништен град Мариупол се заробени во обколениот град кој Русија го гледа како клучна стратешка цел. Додека русите ги зголемуваат нападите, спречени се напорите за евакуација на цивилите и за доставувањето хуманитарна помош. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Уништен град, вели новинарката од Мариупол Јулија Харкуша, соработник на украинскиот сервис на Радио Слободна Европа, која го заврши опасното патување од обколениот пристанишен град на Азовското море до територијата што ја држи украинската војска. Русите веќе нема и што да контролираат таму. Сум видела вакви гледки само на фотографија од Втората светска војна, кога Дрезден беше бомбардиран, вели таа. Пред Русија да нападне Украина на 24 февруари, Мариупол беше 10-ти по големина град во земјата со население од околу 430 000 луѓе. Тој беше исто така вториот по големина град во регионот Донецк, кој како и соседниот регион Луганск беше признат како независен од Москва и е делумно контролиран од руските сили и сепаратистичките формации поддржани од Русија. Заземањето на стратешкото пристаниште е важна цел за Русија, бидејќи Кремљ очигледно се обидува да воспостави копнена врска меѓу окупираните делови на источна Украина и украинскиот Црноморски полуостров Крим, кој Москва го зазеде во 2014 година. Сепаратистите поддржани од Русија не успеа да го заземат Мариупол во 2014 година и тоа е цел на напади од почетокот на новата инвазија и е целосно отсечен од Украина под контрола на Киев од 1 март. Градоначалникот на Мариупол, Вадим Бојченко, изјави дека можеби најмалку 20.000 цивили биле убиени од почетокот на војната. Бојченко тврдеше дека руските сили користеле мобилни крематориуми за да ги уништат доказите за смртта на цивилите. Русија нагираше дека таргетирала цивили и покрај фактот што театарот во градот, кој стотина жители го користеа како засолниште, бил бомбардиран на 16 март, една недела откако руските воздухопловни сили бомбардирале една тамошна болница. Црвениот крст организираше евакуации со автобуси низ територијата под контрола на Русија, но тие често беа откажани поради борбите. Некои цивили, како Харкуша, избираа да одат по брегот на Азовското море низ територијата под контрола на Русија на запад. Други, вели Харкуша, се упатуваат кон Крим, окупиран од Русија. Можам да разберам дека ако треба да изберете помеѓу живење под окупација и умирање, се разбира ке изберете да живеете под окупација, вели таа. Кие тврди дека жителите на Мариупол и околината биле насилно депортирани во Русија, вклучително и во Сибир.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Гевелиското село Негорце стана привремен дом за семејството на Стојана Семенова, професорка по англиски јазик од украински Харкив. Македонија била прв избор за бегство од секојдневното гранатирање, бидејќи тука бил роден незиниот дедо. Од почетокот на војната во Украина, во Македонија дојдоа стотици украинци, ама немаат статус на бегалци. Кога неколку дена по почетокот на руското бомбардирање на Харкив, Стојана Семенова отишла да купи век на леп во блискиот супермаркет. Дома се вратила целата во крв. Бомба експлодирала веднаш до неа, од која загинал студент. Вели дека и самата не зна како останала неповредена, но тогаш донела одлука да замине од родниот град. Планот бил прво да останат во Западна Украина, но бидејќи војната се врештувала, изборот паднал на Македонија. Пресудни биле нејзините македонски корени. Нејзиниот дедо бил роден во Гевгелиско, Освен Стојан и незиниот 9-годишен син, во Негорци допатували незината мајка и уште 4 роднини од Украина. Сите жени, мажите поради војната, морала да останат во Украина. Во Македонија роднините ги пречекала со широко срце. Како професорки по англиски јазик, Стојан и незината мајка Валентина започнала од Негорци да држат онлайн часови на нивните украински ученици и да живеат од тоа.
Не сакав да земам статус на бегалец, а немавме ни многу пари со нас, само минимално. Бев абсолютно шокирана. Морав да смислам како да обезбедам за живот за мене и синот. Тие бараа поддршка и велеа дека англискиот им помогнал да не мислат постојано на тешкотиите и војната во Украина.
Нивниот престој во земјава е ограничен на 3 месеци. Нема да го продолжат бидејќи планот им е пред истекот на рокот да заминат назад за Украина. Од почетокот на руската војна инвазија врз Украина на 24 февруари, во Македонија влегле и останале околу 900 украинци. Од нив 200 побарале помош од Црвениот крст. Нема информации за украинци кои побарале азил тука, постапка со која тие можат да добијат статус на бегалец и поголеми права. Од тука неголемиот дел од украинските држави не добиваат дозвола за престој до 90 дена, која од хуманитарни причини може да ја продолжат и до една година. Како што појаснува Александар Урбанович, од Сдруженијето на украинци во земјава Лесија Украинка, сега на потек е и државата.
Чекаме државата да ги прогласи капацитетите и услови за луѓе кои ќе бидат тук, кои дојдени или ќе дојдат тука, каде можат да се сместат, како ќе биде нивното лекување, тоа школување на деца, па чекаме тоа од држава.
Дека може да се направи повеќе се согласува Љубенка Брашнарска од УНХЦР. Таа вели дека и како луѓе и како држава имаме морална, но и правна обврска за заштита на лицата што бегаат од војни.
Се работи за луѓе кои што го изгубиле сето тоа што го граделе целиот свој живот.
Бројката на украински бегалци од почетокот на војната надмина 4,5 милиони. Внатре во земјата пак се раселени над 7 милиони лица.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Министерството за труд и социјална политика за прв пат ги одзеде ингеренциите на Општина Битола врз сите јавни детски градинки. Ова се случи по низата расправа и за поставување членови на управните одбори помеѓу локалната власт на ВМРО ДПМН и централната предводена од СДСМ. Од Битола известува Жанета Здравковска.
Политичките обструкции меѓу локалната власт предводена од ВМРО-ДПМН во Битола и централната од СДСМ стигнаа до таму што државата направи чекор назад во децентрализацијата, па Министерството за труд и социјална политика за прв пат и ги одзеде ингеренциите на општината врз сите јавни детски градинки во Битола. Ова се случи откако Обштинското советничко мнозинство не ги изгласа годишните програми за работа, извештаите и не именува представници од установите како членови во управните одбори на детските градинки, каде директори се лица од СДСМ и ЛДП. Министерството им ги одзеде ингеренциите на Советот и градоначалникот Тони Кољановски да именуваат членови во управниот одбор на двете јавни детски установи Естреа Овадија Мара и Мајски Цвет, под кои се ноѓаат 16 градинки со околу 1400 деца.
Локалната власт најпрво не ви изгласа завршните сметки и програмата на детските градинки. Потоа три пати ја поставија и три пати ја тргнаа точката од дневен ред за избор на представник на вработените во управниот одбор на установата. Без тронка одговорност ги оставија градинките 3 месеци парализирани, без функционален управен одбор.
Обвини Бурче Корлевски, советник од СДСМ, која на локално ниво е опозиција во Битола. Градоначалникот Тони Кољановски, кадар на ВМРО-ДПМН, рече дека централната власт продолжува со обструкции, директно удирајќи по воспитниот процес.
Дополнителна група вработени реагираат и на начинот на одржување и избор на член во управниот одбор на установата од редот на вработените, опишувајќи го како нерегуларен, проведен без присуство на сите членови и во недостаток на гласови, дополнет со глас на директорката. Поради што целата документација ја доставивме до Министерството за труд и социјална политика. Наместо преземање на соодветни мерки, се соочуваме со одземање на ингеренциите.
Од Министерството за труд и социјална политика возвратија дека целосно и докрај го спроведуваат законот за заштита на децата со цел детските градинки да извршуваат својата основна функција. Згрижување на децата од предучилишна возраст. Во двете јавни детски установи направиле инспекциски надзори, при што тврдиле дека Советот на Обштината не ги има спроведено законските одредби и им дале рок да го направат тоа. Откако не постапиле во дадениот рок, Министерството одлучи да им ги одземе надлежностите. Сега тие ги менуваат членови во управните одбори на градинките.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.